Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 15. novembar, vijesti dana. Na području Unsko-Sanskog kantona zbog velikog priliva migranata od danas će biti uveden cjelodnevni policijski nadzor, odlučeno je na sastanku operativne grupe za rješavanje migrantske krize koji je održan iza zatvorenih vrata. U migrantskim centrima Bira i Miral i danas uobičajen dan uprkos najavama zatvaranja ovih kampova.
Mi smo dobili obećanja od operativne grupe i da će danas Bira biti blokirana, evo kako vidimo to se još nije desilo. Građani spontano se pozvali danas preko javnih grupa da na mirne prosvjede da iziđu, evo ja ću kao građan učestvovati u tom okupljanju.
Predsjednici HDZ-a i SNSD-a Dragan Čović i Milorad Dodik danas su u Mostaru održali sastanak na kojem su poručili da je krajnje vrijeme da se uspostavi novi sastav Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a najavljena i deblokada državnog parlamenta.
Formalno gledano, evo bit će popunjena komisija u predstavničkom domu i stvoreni uslovi da taj predstavnički dom radi i on će imati svoje sjednice.
Predstavnici grupe Pravda za Davida pred okružnim javnim tužilaštvom u Banja Luci podsjetili su da je prošlo 600 dana od kako nisu pronađeni počinioci ubistva Davida Dragičevića.
Mi se ne borimo protiv institucija. Nama trebaju jake, snažne i objektivne institucije. Mi se borimo protiv pojedinaca iz tih institucija koji ozbiljno narušavaju ugled istih.
Željeznički saobraćaj je poremećen, a 300.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije uslijed iznenadne snježne oluje na jugoistoku Francuske, tokom koje je jedan čovjek poginuo. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana oblačno, dnevna temperatura do 17 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U migrantskim centrima Bira i Miral i danas su uobičajen dan uprkos najavi zatvaranja ovih kampova. Biru je posjetila Dženita Duraković.
U prihvatnom kampu Bira u Bihaću, gdje je smješteno 1800 izbjeglica i migranata, danas sasvim uobičajen dan. Ispred kampa, kao i prethodnih dana, redovna policijska patrola i grupa migranata vraćenih iz Republike Hrvatske koja želi dobiti smještaj u ovom kampu. Među njima je Muhamed. Želim u Biru, ali kažu nam da se ovaj kamp zatvara i da će nas deportovati u Srbiju. Kapaciteti su ovdje već odavno popunjene. U Međunarodnoj organizaciji za migracije kažu da ukoliko se desi da ima mjesta u kampu, primaju samo ranjive kategorije. U kampu već 3 mjeseca boravi i Mahmud iz Pakistana. Ovdje imamo smještaj i hranu. Malo je problem izaći u trgovine jer nemam novca. S bosanskom policijom nemam problema. Nezadovoljni reakcijom nadležnih državnih organa u protekle 2 godine na migrantsku krizu sa kojom je Unsko-Sanski kanton suočen, građani Bihaća danas će ponovo mirnim protestima ispred prihvatnog centra Bira iskazati svoje nezadovoljstvo. Elvir Šehić i Ermin Zulić, predsjednici savjeta mjesnih zajednica Mali Lugi Prekunja.
Mi smo dobili obećanja od operativne grupe i da će danas Bira biti blokirana, evo kako vidimo to se još nije desilo. Građani spontano se pozvali danas preko javnih grupa da na mirne prosvjede da iziđu, evo i ja ću kao građan učestvovati u tom okupljanju.
Tražimo da se izvan urbanog dijela grada Bihaća napravi tranzicijski prihvatni centar sa svim onim sadržajima koji humanitarno pravo traži. Smatramo da je to moguće i jako vrlo brzo i jako jeftino izvodivo.
Iako nema zvanične potvrde o produženju ugovora sa vlasnicima objekata Bira u Bihaću i Mirala u Velikoj Kladuši koji se koriste za smještaj migranata i saopćenja za javnost s kojim su se oglasili Ujedinjeni narodi u Bosni i Hercegovini i stanja na terenu, može se zaključiti da ova dva kampa ipak do daljnjeg neće biti zatvorena. Iz Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini podsjećaju da su ova dva centra uspostavljena u koordinaciji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i da ih je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine prepoznalo kao službene privremene prihvatne centre i da do daljnjeg ta odluka ostaje na snazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić rekao je jučer zvanično da su za migrante osigurane 2 nove lokacije u Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu. U Tuzlanskom je to bivša kasarna u naselju Ljubače. Naša ekipa posjetila je danas ovu lokaciju i razgovarala s mještanima. Slušamo Maju Nikolić.
Božo Stjepić, mještanin Tuzlanskog naselja Ljubače, gdje će se prema jučerašnjim najavama institucija Bosne i Hercegovine graditi novi migracijski centar u napuštenoj vojarni, kaže da mještani ovog naselja na takve odluke vlasti neće pristati.
Pa šta da vam kažem? Vlast je vlast, ona je donijela takvu odluku. Mještani ovog našeg područja, mjesne zajednice Ljubače, nisu saglasni sa tim da migranti dođu. Mi znamo i shvaćamo njihovu problematiku, da su oni krenuli, da su oni došli negdje gdje ne znaju ni ko su pošli, ni zašto su pošli. Ali da vam kažem, u čitavoj Bosni i Hercegovini niko nije rad da ih smjesti u svojoj blizini. Njihov put koji se treba da ostvari, da prijeđu, da idu dalje za zapad, za Njemačku i Švedsku, njima se usporava to za sada, a da dolaze ovdje, mi nismo sa tim saglasni da nam dođu u mjesnu zajednicu.
Mještani koji žive uz vojarnu se pitaju zašto ih se nije pitalo za mišljenje. Bono Kovačević.
To je, ja ne znam u kojoj je to u kuhinji svjesko je zakuhano i ti ljudi su se pokrenuli od ozdo. Njima je neko sigurno nešto obećao, rekao. E sad, kako to riješiti? Baš čitam jutros na portalima, svi iz Brisela poručuju postupajte dobro, ovo, ono, ali što dalje od Brisela i što dalje od topli njihovih domova i gdje? Gdje, kako s njima? Mislim, po mojoj procjeni te ljude, to su ljudi, naravno. Treba i nekako zbrinuti. Ali trebalo je napraviti jedan kamp ograđen, negdje izvan naselja, sa redarima, uredno snabdijevanje da bude i sve to, a ne ovako po mjestima i slobodno kretanje, mislim.
Međutim, migranti, njih oko stotinu, koji svaki dan prolaze kroz Bosnu i Hercegovinu i Tuzlu, jer su primorani boraviti vani na autobusnom kolodvoru. Ilija Kovačević.
To nam je svima jasno, šta sad znači, treba više institucija povedu malo računa o tome da ne ugrožavaju i ostali narod. Zostavite ugroženosti, još treba i oni da nam dođu.
U ovim trenucima u Živinicama se održava izvanredna sjednica gradskog vijeća na kojoj će vijećnici iznijeti zvaničan stav po odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i SNSD-a Milorad Dodik danas u Mostaru održali sastanak na kojem su poručili da je krajnje vrijeme da se uspostavi novi sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine uz naglasak na intenzivnu i dobru saradnju ove dvije stranke. Milorad Dodik najavio je formiranje parlamentarnih komisija već naredne sedmice.
Formalno gledano, evo bit će popunjene komisije u predstavničkom domu i stvoreni uslovi da taj predstavnički dom radi i on će imati svoje sjednice. Kako će se mi politički ponašati? Nemojte da vam ja sad obećam. Prema tome mi ćemo raditi u skladu sa našim procjenama za važna politička pitanja. Imamo formalni cilj i zadatak, to je bio to. Inače, da nije bilo ove izdajničke pozicije PDP i SDS-a, mi to ne bi radili.
Dragan Čović je izrazio optimizam i nadu da će se veoma brzo odblokirati proces formiranja vlasti, a na pitanje novinara nazire li se rješenje problema u mostarskom aluminijumu, Čović je kazao.
Dogovorili smo da idući tjedan obavimo one nužne razgovore sa potencijalnim investitorom s kojim se razgovara još 3 mjeseca i da raščistimo te stvari, da upravo imamo konkretan odgovor na to što vi pitate, jer ja nemam odgovor kao i ni vi, kao i svi drugi. Situacija je dosta složena i teška, ali je na nama kao dijelu politike da zajedno sa upravom i nadzornim odborom izvršimo sva obećanja koje smo dali uposlenicima u Aluminiju, tako da ja vjerujem da će idući tjedan biti puno, puno jasnije oko novih investicija, jer ovaj investitor je nagovijestio stotine miliona investicija, upošljavanje dvostruko više ljudi nego do sada, izgradnja novih kapaciteta energetskih, proizvodnih i tako dalje. Međutim, puno stvari ostalo da se raspravi jer neko mora pratiti taj prijedlog sa puno zahtjevnih stvari.
Predstavnici grupe Pravda za Davida pred okružnim javnim tužilaštvom u Banja Luci podsjetili su da je prošlo 600 dana kako nisu pronađeni počinioci ubistva Davida Dragičevića. Ponovo su pozvali institucije da rade svoj posao, ali i zatražili odgovornost tužioca koji rade na ovom slučaju. Slušamo Erdoana Katanu.
Više od 50 članova grupe Pravda za Davida, noseći transparente na kojima je između ostalog pisalo 600 dana naše i vaše bruke, stanuje li ovdje pravda, mi vas plaćamo da radite, ko vas plaća da ne radite, okupilo se ispred okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. U ime grupe Pravda za Davida okupljenim medijima obratio se član grupe Ozren Perdu, koji je istakao da je neposredni povod današnjeg okupljanja 600 dana od prvog protesta na Trgu Krajine u Banja Luci i 600 dana od ove neformalne grupe.
7. augusta bilo je 500 dana i tada smo se okupili na Trgu Krajine, odakle je sve počelo. I kao što smo tada rekli, ponavljamo i danas. Prvo pitanje, jedino koje je bilo postavljeno prvog dana okupljanja, bilo je ko je ubio Davida. Danas, 600. dana okupljanja, isto je pitanje, ali imamo i dodatnih pitanja. Dodatno pitanje je ko zataškava, ko sebi daje za pravo da zataškava ubistvom našeg mladog sugrađanina,
Okupili smo se danas ispred okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zato što ovu instituciju smatramo najodgovornijom za stanje u kojem se nalazimo, rekao je Perdu.
Prošlo je 600 dana, nisu ništa uradili, zbog toga kažem ništa više od njih mi ne očekujemo. Jedino što tražimo, tražimo je ono što i gospodin Feraget, advokat porodice, uporno govori, da se predmet Davida Dragičevića dostavi tužilaštvu BiH na pregled. Također tražimo procesuiranje ljudi iz tužilaštva, ali i šire, koji su uključeni u predmet Davida Dragičevića.
Perdov je pozvao tužilaštvo da prestane proganjati porodicu Dragičević, članovi grupe Pravda za Davida, koji će do kraja godine imati više suđenja zbog događaja od 25. decembra prošle godine u Banja Luci, kada je policija na silu uklonila okupljene i znakove grupe Pravda za Davida sa Trga Krajine.
Mi se ne borimo protiv institucija. Nama trebaju jake, snažne i objektivne institucije. Mi se borimo protiv pojedinaca iz tih institucija koji ozbiljno narušavaju ugled istih.
Članovi grupe Pravda za Davide na kraju su naglasili da neće odustati od svoje mirne borbe za istinu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U Banja Luci je policija uhapsila jedno lice osumnjičeno za dječju pornografiju i 8 lica koja se dovode u vezu sa trgovinom opojnim drogama, izvještava Milorad Milojević.
Policija je danas predala okružnom javnom tužilaštvu muškarca, čiji su inicijali MM, zbog sumnje da se bavio dječjom pornografijom radi određivanja mjere pritvora. Potvrdila je to u izjavi za Radio Slobodna Evropa načelnica odjeljenja za odnose s javnošću u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Mirna Miljanović. MM je uhapšen juče, a policija u njegovom stanu oduzela 42 hard diska, više od 1000 digitalnih nosača slike i zvuka, računar, tablet i mobilne telefone koji potiču iz krivičnog djela, navodi Miljanović.
Ono što možemo reći da je gore pomenuto krivično djelo je izvršeno na način što je osumnjičeni u vremenskom periodu od 24. juna prošle godine do 14. novembra ove godine preko računarske mreže svjesno koristeći specijalizovane softvere za dijeljenje fajlova na internetu i primjenom posebnih vrsta mreža kako bi zaštitio svoj identitet pristupao internet strancama koje su sadržavale upravo materijale sa fotografijama, video snimcima dječje pornografije i nakon toga je u više navrata uvozio i izvozio te pribavljao za sebe ili druge pomenute sadržaje dječje pornografije.
Mirna Miljanović kaže da je danas provedena i policijska akcija kodnog naziva Merlin 2 u kojoj je povrijeđena jedna policijska službenica kada je jedno lice pokušalo da pobjegne tokom hapšenja u Gradišci. U akciji Merlin uhapšeno je 8 osoba zbog postojanja osnovane sumnje da su se kao organizovana grupa bavili neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnim drogama.
Danas slobode je lišeno 8 lica zbog postojanja osnova sumnje da su se kao organizovana kriminalna grupa bavila neovlaštenom proizvodnjom i prometom opojnim drogama na području grada Gradiške, zatim Prijedora i Banja Luke. Ono što možemo reći da je po naredbi Okružnog suda Banja Luka i da su izvršeni pretresi na 7 lokacija na području Gradiške, na jednoj lokaciji na području Banja Luke i na jednoj lokaciji na području Prijedora. Predmeti izuzeti prilikom pretresa lokacija koje koriste lica lišene slobode bit će korišteni kao dokaz u daljem krivičnom postupku, a to su uglavnom mobilni telefoni, SIM kartice kao i određena količina opojne droge marihuane.
Akcija Merlin 2 provodi se pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Zašto djeca tražitelja azila ne mogu u školu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu?
Nijedno dijete iz ovog kampa ne ide u školu. Ne znam zašto.
Kako se 21-godišnji Safet izborio da bude staratelj sestri i bratu?
Kad je ona osjetla, valjda će umrijeti, rekla da ostanemo zajedno.
Zbog čega se u romskom naselju u centru Sarajeva živi bez struje i vode?
Evo ovdje živim sa 4 djece, znači bez uslova, bez struje, bez vode, ne radim ja ni žena ništa.
Pogledajte i priču o Banja Lučaninu koji ponosno igra pod zastavom Bosne i Hercegovine.
Velika je čast igrati za svoju domovinu.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini posjetio Brčko distrikt.
Brčko distrikt ima veliki potencijal za uspjeh, ali ono što vidimo da je mnogo projekata koji su blokirani. Tako da želimo još jednom da uradimo sve da otključamo taj potencijal.
Sutra se obilježava Noć teatra.
Mislim da su ovakve manifestacije jako značajne. Drago mi je da je i Narodno pozorište dio jedne velike porodice gdje vidimo da imamo i amaterska pozorišta i pozorišta u manjim sredinama, tako da mislim da to sasvim sigurno doprinosi jednoj promociji pozorišta uopšte, pozorišne umjetnosti.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. U Hong Kongu je preminuo stariji muškarac od udarca u glavu tokom sukoba vladinih pristalica i opozicionih demonstranata. To je druga žrtva u višemjesečnim protestima koji potresaju ovu regiju. Istovremeno u Londonu je povrijeđena ministrica pravosuđa Hong Konga na koju je nasrnula grupa demonstranata. Pripremio Dragan Štavljanin.
Ulični čistač star 70 godina preminuo je u četvrtak veče od posljedica udarca u glavu ciglom koju su bacili maskirani izgrednici dok je bio na pauzi za ručak sa opštile su vlasti. Na video snimku za koji se pretpostavlja da prikazuje incident vidi se kako se dve grupe gađaju ciglama pre nego što je pomenuto lice palo na zemlju nakon što je pogođeno u glavu, prenosi BBC. Policijski nadzornik je rekao za lokalni list da čistač nije bio umješan u sukobe, već da je samo fotografisao na mestu događaja. Prošle sedmice je preminuo 22-godišnji student Alex Chow od posljedica pada sa zgrade tokom policijske operacije. Istovremeno hongkonšku ministarku pravde Terezu Cheng su napale desetine prodemokratskih demonstranata u Londonu kada se spremala da održi govor u jednoj instituciji. Demonstranti su je opkolili i uzvikivali ubica, ona je pala. Snimci pokazuju da se ubrzo podigla i da ju je obezbeđenje odvelo bez vidljivih povreda, ali vlada Hong Konga je u saopštenju navela da je ministarka pretrpela ozbiljne telesne povrede. U saopštenju vlade se navodi da je ministarka odmah obavestila londonsku policiju i zatražila da shvate slučaj ozbiljno i izvedu počinioce pred lice pravde. Kineska ambasada je saopštila da je ovaj incident pokazao da nasilni i razuzdani počinitelji sada prenose svoje bezakonje u inostranstvo. Kina je optužila Veliku Britaniju da doliva ulje na vatru u Hong Kongu. Londonska policija je u saopštenju dostavljenom BBC-u navela da istražuje slučaj te da za sada niko nije uhapšen. Cheng je učestvovala u promociji Hong Konga u Londonu kao centra za rešavanje sporova. Ona imala ključnu ulogu u promovisanju nepopularnog zakona kojim se omogućavala ekstradicija optuženika u Kinu, što je bio okidač višemjesečnih protesta.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Sarajevu je održan okrugli sto posvećen uticaju srpske i hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini. Dvodnevni skup organizovan je u tri panela. Današnji je bio naslovljen Dobrosusjedska politika Srbija i Hrvatska prema Bosni i Hercegovini, informiše Mila Dobradović.
Odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini od 2000. godine nagovještavaju promjene zvaničnih politika Beograda i Zagreba, procjene profesora Slave Kukića sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Kukić u prilog tome navodi da su nakon silaska sa političke scene Slobodana Miloševića i Franje Tuđmana promjene došle prije svega sa Stjepanom Mesićem, potom donekle i sa Borisom Tadićem, ali sa njihovim odlaskom 2010. godine Bosna i Hercegovina se nanovo počinje tretirati po starom. U Hrvatskoj, nakon prijema u Europsku uniju, ponovo jačaju desne snage, navodi profesor Kukić.
Dojam je, naime, da su širom otvorena vrata povratku antieuropskih vrijednosti u toj zemlji, jačanju desnih političkih filozofija, pa i radikalne neustaške ideologije. Sve to nije moglo ostati bez posljedica i u odnosu zvanične hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini. Inzistiranje na promjenama izbornog zakona prema zahtjevima HDZ-a Bosne i Hercegovine. Takav pristup koji je i miješanje unutarnje stvari Bosne i Hercegovine kao suverene države je relativno najučestaliji iz ureda hrvatske predsjednice.
Kada je u pitanju odnos predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prema Bosni i Hercegovini, profesor Kukić smatra da Vučićev razlaz od Vojislava Šešelja nije donio velike promjene.
Mijenja se taj Vučićev vokabular što se tiče poruka u javnom prostoru. U njima više nema te ideje velike Srbije od koje on javno udusio. Međutim, u real politici o istinskoj evoluciji je, po onome što danas radi, vrlo problematično govoriti. recimo odnos prema svakodnevnim udarima Dodika na Bosnu i Hercegovinu, njezinu državnost. Nikada se od tih poruka prvi čovjek Srbije, barem ja nisam uspio upratiti, nije ogradio. Nikada ih nije osudio na način da mu se može vjerovati.
Profesor Nerzuk Čurok sa Sarajevskog fakulteta političkih nauka odnos Srbije i Hrvatske prema Bosni i Hercegovini postavio u okvire posljednjih poruka iz Europske unije koje šalje francuski predsjednik Emmanuel Macron.
Ako će antisemitizam i islamofobija, ako će zatvaranje granica biti vrijednost Europske unije, oprostite, takva Europska unija nam ne treba. Jer takva Europska unija je protiv multietničkih država. Ona je organski protiv Bosne i Hercegovine i saveznik je nacionalističkih politika Zagreba i Beograda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson danas je boravio u posjeti Brčko distriktu, gdje se u gradskoj vijećnici sastao sa čelnicima izvršne i zakonodavne vlasti, izvještava Mirsa Darnautović.
Tokom posjete Brčko distriktu razgovora sa ovdašnjim predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti, američki ambasador je još jednom istakao američku podršku ovoj lokalnoj zajednici i njegovu namjeru da pomogne u rješavanju nekih pitanja koje u posljednje vrijeme usporavaju dalji razvoj distrikta.
It's a pleasure for me to be in Brčko today and yesterday.
Zadovoljstvo mi je što sam danas i jučer proveo svoje vrijeme u Brčkom. Mi imamo veoma poseban odnos sa Brčko distriktom Sjedinjene Američke Države. Brčko distrikt ima veliki potencijal za uspjeh, ali ono što vidimo da je mnogo projekata koji su blokirani. Tako da želimo još jednom da uradimo sve da otključamo taj potencijal.
U razgovoru sa ovdašnjim zvaničnicima ambasador Nelson je pohvalio odluku o uvođenju fiskalizacije u Brčko distriktu, ali je podsjetio da predstoji usvajanje još nekoliko značajnih akata poput novog zakona o budžetu. On je još jednom istakao da poslovna zajednica u Brčko distriktu s razlogom očekuje preduzimanje određenih koraka kako bi bili iskorišteni svi potencijali koje status distrikta omogućava.
Razgovarali smo i o potrebi za boljom saradnjom sa poslovnom zajednicom, o kreiranju bolje poslovne klime koja će privući više investicija. Isto tako, govorili smo i o neophodnosti davanja odobrenja za otpočinjanje ključnih infrastrukturnih projekata.
Američki ambasador BiH se tokom boravka u Brčkom interesovao i za planove oko popravke mosta preko rijeke Save, a u razgovoru sa rukovodstvom Brčanske luke još jednom izrazio očekivanja da će što prije krenuti realizacija projekta modernizacije luke, za koju su sredstva obezbijeđena posredstvom kredita Evropske banke za obnovu i razvoj. Direktor Brčanske luke Marinko Viljušić.
Projekat Evropske banke od 10 miliona eura, gdje je 7 miliona eura kredita, 3 miliona eura gratis sredstava za kupovinu nove dizalce. Drugi projekat u luci je samo uređenje ovoga platoa. Treći projekat je povezivanje pruge ispod dizalica na glavni projekat ovog kredita, to je dovođenje pruge sa stanice Brčko Novo u luku.
Tokom svoje posjete distriktu ambasador obišao i novu zgradu policije, čija je izgradnja finansirana zajedničkim sredstvima Europske unije i vlade Brčko distrikta. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčko distrikta, Mirsad Arnautović.
Nasilje u porodici još uvijek je tema o kojoj se govori unutar četiri zida, naročito u manjim sredinama. Prošle godine je na području opštine Konjic prijavljen 21 slučaj nasilja u porodici, a komandir policijske stanice kazao je kako to nije realna slika, pošto najveći broj slučajeva nasilja nikad ne bude prijavljen. Slušamo Amro Mušinović-Husić.
Žrtve nasilja u porodici najčešće su žene i djeca, a nasilje je česta pojava, kaže direktorica Centra za socijalni rad općine Konjic, Nadira Đapo.
Zajedničko za nasilje u porodici u cijelom svijetu je da je ovaj problem skriven i da je prisutna navika tolerancije nasilja u porodici i da je prisutno uvjerenje da o nasilju u porodici ne bi trebalo pričati van kuće, odnosno smatra se još uvijek privatnom stvari. Obveznici prijave nasilja u porodici nemaju dovoljno snage, a ni volje da prijave nasilje u porodici. Najčešće žrtve nasilja su žena i djeca i u prethodnoj godini prijavljeno ukupno 21 slučaj nasilja u porodici.
Od 2010. do 2018. godine prijavljeno je 237 slučajeva nasilja u porodici, što je tek kap u moru, kaže komandir policijske stanice Konjic Mustafa Gakić.
Konjic trenutno broji oko 27.000 stanovnika. U gradu sa 27.000 stanovnika od 2010. godine do 2018. imali smo broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. 26, 26, 25, 28, 28, 28, 35, 25, 16. To je kap u moru. Ovo su službeni podaci. Siva zona do koje mi ne možemo prodrijeti sigurno je 10 puta veća. Najčešće u svim ovim slučajevima se radilo o nasilnicima koji su bili u alkoholiziranom stanju.
Veliki broj nasilnika ponavlja krivično djelo nasilja u porodici, pa psihijatrica Azra Mušinović pojašnjava zbog čega žrtve trpe nasilje.
Da li će žena prijaviti nasilje ili neće, zavisi od toga kako je na primjer bilo njeno djetinjstvo, šta je ona ponijela iz svoje primarne porodice kao prihvatljiv model ponašanja drugih osoba prema sebi i prema drugima, zavisi od toga u kakvoj stresnoj situaciji nalazi. Ponekad treba vremena da vi shvatite da to baš i nisu normalne okolnosti. A i kad to ishvatite, onda dođete u situaciju da tražite opravdanja. Teško se mirimo da smo nekad i mi napravili pogrešne izbore i onda to stvara jedan krug koji treba vremena da se prekine.
Kako bismo smanjili broj slučajeva nasilja u porodici, moramo shvatiti još od najranijeg uzrasta da nasilje nije društveno prihvatljivo ponašanje, kaže doktorica Mušinović.
Moramo krenuti od najranijih, od vrtića, od svega osoba, učiti šta je neprihvatljivo ponašanje, upozoravati odrasle šta je neprihvatljivo ponašanje, jer kažem, ja u svojoj praksi zbilja se susrećem sa ljudima koji idealiziraju svoje nasilne roditelje. To je, da kažem, poznat mehanizam gdje žrtva, pokušavajući da se odbrani od te silne traume, identificira se s nasilnikom, opravdava njegovo ponašanje, jer je jako teško priznati da neko koje treba da zbrine o nama nije se brinuo o nama na adekvatan način. Tako da zbilja mi kao i društvo trebamo prestati idealizirati neke vrijednosti koje nisu adekvatne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
U specijalnom sudu u Beogradu upravo je završen proces u predmetu koji je teretio osobe za ratne zločine u Bosanskoj Krupi, izvještava Nevena Bogdanović.
Nekadašnji pripadnici Vojske Republike Srpske Joja Plavanjac i Zdravko Narandžić osuđeni su danas pred specijalnim sudom u Srbiji za ubistvo 11 ljudi tokom rata u Bosni i Hercegovini u avgustu 1992. godine. Prema presudi, Joja Plavanjac je osuđen na 15 godina zatvora za ubistvo 11 civila koji su se tada nalazili u zgradi škole Petar Kočić u Bosanskoj Krupi, u kojoj su držani kao zatvoreni civili. Oni su bili bošnjačke nacionalnosti sa područja opština Bosanska Krupa, Stanski most i Bihać, a u momentu ubistva imali su između 18 i 23 godine. Zdravko Narandžić je osuđen na 7 godina zatvora zbog pomaganja u tom ratnom zločinu, jer je tada kao stražar omogućio Joji Plavanjcu da uđe u zgradu škole i počini ta ubistva. Podsjetimo, posmrtni ostaci žrtava ovog ratnog zločina ekshumirani su iz jame Zvečarka u zaselku Stjepanovići u opštini Sanski most 2006. godine. Tada je DNK analizom utvrđen identitet 11 osoba. Osuđeni Joja Plavanjac je pripadao snagama Vojske Republike Srpske, bio je pripadnik Krupske brigade i rezervni kapetan prve klase, dok je osuđeni Zdravko Narandžić bio pripadnik 4. vojne policije 11. Krupske lake pešadijske brigade. Postoji mogućnost da osuđeni iznesu žalbu pred apelacionim sudom u Beogradu. A ovaj postupak je inače vođen prema preuzetoj optužnici iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Noć teatra održava se 16. novembra u 11 evropskih država, a ovogodišnje zemlje učesnice su Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovačka, Crna Gora, Slovenija, Srbija, Austrija, Holandija, Češka, Bugarska i Belgija. Na Noć teatra Bosne i Hercegovine ove godine prijavljeno je 19 učesnika iz više od 10 BH gradova, informiše Dragana Erjevec.
U okviru programa ovogodišnje Noći teatra Bosne i Hercegovine bit će izvedeno 10 predstava, organizovano nekoliko promocije knjiga, otvaranje izložbi i festivala. Kako je najavila koordinatorica Noći teatra Merima Handanović, 16. novembar je Međunarodni dan tolerancije, pa će tim povodom biti upriličena izložba u Zeničkom bosanskom narodnom pozorištu Romi na marginama.
Ono što je važno i ono što čime se zaista možemo pohvaliti da je uključen i Brčko distrikt i federacija i RS, dakle cijela Bosna i Hercegovina je ujedinjena u ovoj manifestaciji, što govori da zapravo pozorište ne poznaje granice i da pozorište grli ljude koji vole umjetnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.